Naša večerašnja tema dvostruko je uslovljena. Najpre našim liturgijskim kontekstom. Naime, danas je nedelja krstopoklona, kao što svi mi znamo, a sa druge strane kontekstom, odnosno nizom predavanja koja treba sva da budu posvećena jednoj temi, a to su ljubav, brak i porodica. Dakle, mi ćemo večeras pokušati da nekako povežemo ove dve teme, a ja verujem da, iako možda na prvi pogled to tako izgleda, to uopšte nije tako težak zadatak, jer svi vi znate da u apostolu, odeljku poslanice Efescima koji se čita prilikom sklapanja svete tajne braka, upravo se odnos muškarca i žene dovodi u vezu sa Hristovom žrtvom na krstu. Apostol kaže da muž treba da ima pred sobom primer Hrista koji je sebe predao za svoju crkvu. Dakle, kao što se Hristos odnosi prema crkvi predajući sebe za nju, tako i muž treba da se odnosi prema ženi. No najpre, reći ćemo nešto o samom pojmu ili samom hrišćanskom fenomenu krsta. Šta je zapravo krst? Postoji mnogo stvari u nekom našem intelektualnom ili svakodnevnom iskustvu koje imaju značenja koja mi u nekom našem svakodnevnom diskursu često nekako osiromašimo. Tako, na primjer, kada govorimo o krstu, mi pod tim pre svega podrazumevamo znak koji označava oruđe kojim je pogubljen na Golgoti naš Spasitelj, što naravno nije netačno. Ali krst u liturgijskom i bogoslovskom predanju naše crkve ima još šire i još dublje značenje. Već od samog početka, a tome recimo nalazimo svedočanstva u otkrivenju svetog apostola Jovana, znak krsta ima važno i značajno mesto u liturgijskom predanju naše crkve, naročito u vezi sa inicijacijskim činovima, činovima kojima su oni koji su poverovali u Hrista uvođeni u crkvu, dakle pre svega sa činom krštenja i svim onim što je njemu prethodilo i što mu je sledilo. Tako, na primjer, do danas se očuvao običaj da se čelo i delovi tela onoga ko se krštava znamenuju znakom krsta. To mi danas činimo uljem prekrštenja i svetim mirom u svetoj tajni potvrde nakon krštenja. Znak krsta za prve hrišćane, međutim, nije predstavljao pre svega znak oruđa kojim je naš Spasitelj pogubljen. Znak krsta je imao šire značenje, a o tome nam svedoči i sam, da tako kažem, grafički izraz kojim je on opisivan. Vi znate da u našem nekom predanju crkvene umetnosti postoje, recimo, grubo rečeno, dva tipa krsta, takozvani grčki, koji ima krake jednake dužine, i latinski. Naravno, ti nazivi su sasvim uslovni. Postavlja se pitanje takođe odakle i praksa da se znak krsta često označava slovom H, slovom H, dakle H ćirilično, ili pak slovom T, odnosno slovom Tav. Savremeni naučnici koji su se bavili istorijom bogosluženja crkve kao istorijom Svetoga pisma daju nam tu veoma zanimljive zaključke. Naime, znak Tav, koji se u savremenom jevrejskom alfabetu piše nešto drugačije, nije potrebno da sada to demonstriramo, u vreme Hristovo označavan je upravo znakom koji je poput grčkog ili našeg slova T, ili pak u drugim slučajevima znakom koji odgovara znaku takozvanog grčkog krsta, dakle nalik na plus koji mi danas koristimo u matematici. Kakva je bila simbolika slova Tav? Slova Tav kao posljednjeg slova u jevrejskom alefbetu, upravo kao i slova Omega u grčkom alfabetu. Slovo Omega označavalo je samoga Boga kao završno slovo alfabeta ili azbuke. Slovo Tav, tako, bilo je simbol za ime koje se nije smelo izgovarati, ime samoga Boga, ime samoga Jahvea. Dakle, slovo Tav ili znak krsta u hrišćanskom, ranohrišćanskom, ali i predhrišćanskom predanju, kod, na primjer, Esena, označavalo je prisustvo samoga Jahvea, bilo je znak samoga Boga. Eseni su imali običaj da stavljaju na svoja čela ovaj znak, a isto važi i za neke momente koje nam donosi samo Sveto pismo. Podsjetit ću vas, recimo, da u knjizi proroka Jezekilja mesijanska zajednica koja se pominje u 9. glavi upravo je označena znakom koji je, kako to u viziji proročkoj stoji, čovjek odeven u platno sa pisarskim priborom stavio na njihova čela. Kasniji tumači iz svetotačkog perioda i ranije su u tom znaku također videli upravo predobraz znaka krsta. Oni koji su čitali malo dela apostolskih učenika znaju da u poslanici Varnavinoj također imamo referenciju